Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratia entzuten nahi zarete, berba saioa duzue hau. Asteroko antzean gatoz, lagun bat, mundu bat goiburari eutxita, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago beti horrengoetarako. Asteroko antzean, baina erren edo nahiko patxal. Kafea txokia itxita, dakizuen moduan, eta gureari ere eragiten dotzo. Normalean hor izatek gara bazkaltzen etorri horretik, patxada utzean hor bazkaltzen, eta irratian berbain gure dugunari buruz ba, pizka bat eleketan, eta hortik etorten gara, gaur kafelito hartuta, ba, ona gatoz tripea ondo bero, ai, ez da gauza bera. Gurera etorrian laguna gaur Josu Torre da, eta berari emongo dotze guitza, ba, pizka bat bere burua aurkez desan. Lanak zuretzat, Josu.
Bai, nire eta lehenen gozemen dagoena, beste behin beroan ginen, ez dut ondo horatzen ze gai erabile gendun. Eta ez da arrokeriz, ez humiltasunez bat ez bestea. Baina ez da bat ere saila, ez bat ere saila aurkezteko orduen, ba, mila gauze egin ditu delako. Ez, mila gauze, esaten duan, ba, pentsau gaztetan, ba, itxasorako piloto ikasi, gero periodismoa izen dut beti atzegin, eta irota marreko amarkadan, ja, anaitasunan lanean aritu nintzen biru laburtez. Gero bizibide bezala beste gauza batzuk egin ditut, baserri munduan ere zer ikusi izan nuen, da gero azken urteotan edo azken aurreko urteatan, ba, periodismari berrekin diot, 12 urtez, pelotaz idazten, eta tarteka, ba, kultura gaiek erabiliz, euskal kultura gaiek batez ere erabiliz. Eta azken urte pare baten, ba, bueno, agartzen naiz hor olako harik eta bitxi bete egiten, deian zutabetxu bete egiten, deia egunkarian zutabetxu bat egiten, nola alako gaiak edo bestelako, batez ere aktualitateari buruz, edo gizarteak dakasken inguruak, pizkate aztertuz edo xirikatuz batez ere, bintzat hori izten handere gogoa edo naia.
Ariketa polita ala diozu, asteroko zutabe hori prestatzea, idaztea eta plazaratzea.
Bai, eta dena den, aurretik esango dut, gutxitxu egiten zaidala, nola egunero dagoen zutabetxo bat egiteko beste gaia egunaro dago munduan, informazioaren inguruan, eta orduan, hile sailen egiten zaidana da, gaia aukeratzea, ze benetan ba ez da, gaur bertan jarrixu Berton Bilbon egondan epaiketa handi bat, hauteskunden ez da, mila gaia gertzen dire egunean, eta astean bakarrez idatzi beharra, ba, txiki geratzen zait, bia, bueno, harik eta oso polita da, ze hortaz pentsatu behar duzu, hortaz pentsatuz gandera originala izan nahi duzu, CD esartu nahi duzu, hainbat gauza egin nahi dituzu, eta horre prentzan erabiltzen da muden, ba, 1800 edo 2000 karakteretan barruen sartzeko, ba kostatzen zait, horren ariketa hori da politia, ez da, lehenengo lekuen gaia arkitu, buelta batzuk emon, gero neurtute gero idatzite gero barriro neurtute tokire ekarri, oso ariketa politia da, nire asko gustatzen zait, idaztea horok oroar idazte gustatzen zait. Eolako tokitxo baten zure ziria edo zuge uste duzun nazartzea, oso polita da, benetan oso polita da, gustatzen zait.
Ziria, aipatzen duzu zirikatzen zaitzen zarela, eta lortzen note duzu. Erantzuna etzen jatu, ala?
Gehienetan bai, eta beste batzutan, ba, gutxio. Uste dut gehienok mugitzen garala olako ere mu eno esaten neurtua, bai tabu batzuk inguruan ditugula. Esan, ere mua zuk zabaldu nahi baduzu, zabaldu guzu, edatuko duzu, baina tabu batzuk hor daude, eta tabu horren kontra egitea izetan da gure zutabe gile edo baita tertulia gileen artean zailena edo behintzate kostatzen dana. Eta nik uste zorionez tabu gitxi ditudala. Ausardiaren erruz edo nola esan, hainbeste denpora mundu honetan, nik beti esaten dut, holako, nire buru orkesteko esan zian, egun baten holako talde handi beten esan niko dukan dira leku, elkarriko holako asamblea moduko baten, hango moderatzaileak esan zidan, zu hemen batzuk ezaitu esagotzen eta orkestu izu zure buru, eta esan nion, amabost urte egin ikutit gaur daino, aktiboki, pasiboki, aldamenean aurretik edo atzetik politikan sartuten dauen pizti politiko bat, animali politiko bat naiz. Eta horren hori badara bat nerekin tabu horrek saiesteko edo tabu horrek azuk itxia biteko orduan. Izango ditut, ez gizarten dauden apak errek, nire tabu propio auk ere segur izango ditut nire inguruan. Bai, aldan neurrien zin egiten dut, legintzen azela tabu horrek kasurikin gabe idazten. Eta horrek ematen dit, siria batari edo besteari, neiko askatasunez, edo neiko, askatasunez esango nuke. Bildur gabe esateko aina indarra ematen dit horrek.
Erantzunaz galdetu dutu, eta gustatuko litzaiduk guke, zuk zutabea esan duzun moduan, nahiko buelta buruari eraginda gero, eta gai aukeratu, eta neurrira ekarrita, eta ideiak orden batean emanda, da gainera 2000 karaktere hoietan sartuta, landuta gero, da ganera ziria sartu nahian, zeure askatasun horretatik, plazaratu egiten duzu, eta zein izaten da bidea, zuk idatzi dozun horren oi hartzuna edo erantzuna jasotzeko. Kalean jendeak aipatu egiten dizu, ala behar bada gaur egun ganera kazetariok eta zutabegileok horre e-posta ere jartzen duzu, ez dakit zure kasuan horrela dan, hortik etortzen da erantzuna, kalean behar bada jendeak esan da, ezagunek edo batzutan iziltasunare izango da erantzun modu bat.
Bai, bueno, bata da kasurako inguruko egunkariak bere hemerotekan ateatzea. Eta hori sorionez esango nuke, zeneretzako, ni bintzat baloratzen dut neurri batetan, importantea da. Eta hori amaratatik sortzi agertzen da beste egunkari batzutan. Itzek esan, izenak esan ez, edo garan edo berrian, amaratik sortzi zuta benereak azaldu izan dira hor. Eta horrek niretzako balio du. Ez dakit bizitzen niretzako balio du. Esan nahi dut, egun hortan, zenbete edabidetan aukeratu ahal izan, eta nire aukeratu bat dute izango da, nunbaitetik importantzia daukalako. Bestalde, erantzuna nahi baduzu, bitxia da. Bitxia da, eta bestalde, nahi izan ezkero, lortzer ez da izaila. Gogorazut, herriari buruz idatzi dudanean erantzuna izan ditut. Pentsatu izan dut. Beste aste guztietan, esaldute honek irakurri edo, esaten irakurriko, edo aurrekin sartu behar da, aurreri buruz zerbait esan behar da, aurrek zirikatu behar dira erantzuteko. Eta horren erantzuten dute, hau da, herri txikia, herri ez da intxikia, 16.000 pertsona bizi dira.
Azu bizi den herriari buruz diazu.
Kasu honetan bai. Edo gai bati buruz idazten dudanean, gai horri dagokionak erantzun didate. Zalantza beti geratuko zait, eta aurreri buruz idazten ez dudanean, irakurriko ten haute. Eta dena den, danak hartuta oroar, bai, konturatzen da irakurtzen dutela, siria hartzen dutela, norbaitek asarre egin dit, beste norbaitek alde egin dit, pozik nago hortaz, eta benetan da saia jakitia zer erantzun daukon, zer eragin daukon, baina nik egin dudan neurrien pozik nago, bai. Badut erantzunik edo sentitzen dut erantzun edo dela.
Bentsate barru-barrutik egiten duzu eta da
Bai, horre salantzarik izan, eh? Ni horre, nik horre...
Da guzti osoan, egiten duzu.
Bai. Horrek
asko balio du.
Ez diot nik inori guzurrik esan nahi, ez diot inori esan nahi nik bentsaten ez dudan zerbait. Eta gehienetan badakit edo konturatzen manaz norbait minduko dudala edo minan dirik ega, min txiki egin behar badu nere egiaren, nere egia erabili beharragaz, nere egingo dut, kontatuko dut nik nahi dudan nahaz, benetan gogoratzen dut periodikuko edo egunkariko zuzendariari esan nion eta zertaz idazten nahi duzu ba, deitu ziren eta nire kizartzen espazerat nahi duzu daz be, hori gehiagia ez da bata. Bueno, hori esateko modu eta bia bai, arsazua askatasun osoa, esan behar da zuzendari honek, egunkaren zuzendari hau, nerekin 12 urtez redakzio berean lanean ibildako gizona dela. Eta ondo ezagutzen nauela edo, bueno, ondo ezagutzen garala esango nuke ez da. Eta askatasun hori emazen, ez da mundu guztia, beti guzti mundu guztia ematen diola, ze... Bitxia da nik idazten dudan egunkaria, deia oso enkasillata dago politiko kitola. Eta nik idazten dudan zirrikitu horretan eta albokoetan nik irakurtzen ditut beste egunkari batzuk ere eta uste dut iritsi libreanak eta ilego gorrenak agertzen direla gaur egun dauden egunkaritatik. Libreana dinot neurri edo hildo batetik, hau da ez dagoela mugatut ideologi konkretu batetara eta asko gutxiagorik ere eta areago ondino horri periodiko horri ematen zaion ideologia inguruko iritsi edo pentsamendurik ez dala asaldu ere iken nire nik esagutzen dudan edo nik egunaro nere asgain, nere inguren dudan referentzi bezala hartzen ditut normala dan lez, ez dute besperakoa irakurri barik nere idatziko gauze berea esateko besterik ez bada eta orduen konturatzen naiz ez dago deia ere ez dago lehengo munduan ez dago inurte batzutan partiduak egin zuen periodikoa ez da ez ekonomikoki, ez funtzionalki bai adena den berresan ez nik uste dut oso libre idazten dugu hor ingiru hortan, zutabetxo hortan idazten dugu nok.
Hori eskertu egiten da, ba?
Bai, eta ganera, hor da izenak, esan ditut, Ola Sagar eta Ricardo eta...
Ricardo Arregi.
Ricardo Arregi, Barandiaran, eta... Ez da gehi... Nola esaten da.
Zasoi baten lutxo egia bertan idatzi zatu.
Bai, eta Pili Kaltzada bordago. Eta jente, ez da gehi, nola esaten da, sospetxa gabeko jente esan nahi dut. Esan nahi dut, ez da gala, inori lotu gabe, ez dut esan, lotute ez da, izango dute lotura. Baina hauren egin kisunean, libre diren persona batzuk, eta ala funtzionatzen dut, nahi guzti dut direla, edo garala, baia.
Gero akutsiko dugu euskararen inguruko galdera horre lotuta bai. Interesgarriago ditzen zaigu tabuaren kontu hori lehen aipatu duzuna, tabururik gabe idazten duzula edo lortu duzula edo zentzu dira inguruan somatzen dituzun tabu nagusiak, zeren gairi buruz
tabua
daukagu,
tabuak daude da,
burua muga hori
orain urte gutxira arte, edo denpora gutxira arte, Euskal Herri, Euskara dun herrietan, edo, bueno, giro ambiente askotan, abertzalea izatea derrigorrezkoa zen. Tabernan dinot, tabernan, musika jartzen zuten alako edo lakoa edo esteiz esatzen da horren kontra jartze edo mile begira da zure kontra jartzeko aski zen hori onerako eta txarrerako askotan erabiltzen dut giro hau, eh? Onerako eta txarrerako goze bietarako, hori era bat aldatu da. Aldatu da abertzalea izatea. Abertzale izateari beste neurri batzuk, beste kalifikatibo batzuk, beste izen orde batzuk jarri dizkien dian. Alegia. Edozein partidu izenak botako ditut, Aralar, PNV, Steinor. Abertzale izan dira eta izango dira. Baina publikoan, tabernan, barri hori, tabernako politika gorrotu izan dut beti asko. Tabernan, abertzale zara dinosunean, ez ditzu hori ulertzen. Zorren, bere ala agertuko da, nola ez, eskerra abertzalea. Horre ere horrela noa, ze ni eskerra abertzalea kontzideratzen naiz. Beti nire burue gorritza tokidut, zu jarri nahi dituzun kakotx guztiak gorri hitzari, eta abertzale ere bai, euskalduna, euskal kulturaren aldeko, ez ez. Behori lotzen da bere ala etarekin. Hau da hitz magikoa. Etaren alde zaude. Abertzale bazara, etaren alde zaude. Abertzale naz, eta nago etaren alde. Hor dago tabu handi bat kasu eterako. Ta tabuaz gainera, tabuaz gain, beldurra. Ez astakeririk esan, ia pistola bat zuri begira jartzen badute. Edo punto de mira hori zuri begira jartzen badute. Eta esan ditut, astakeri asko esan ezik, agian, arrisku hori ez dau. Bai, agian bai. Agian badaude astakeri asko egin eta esan ez dituan euskaldunak eta euskaldun ez direnak eta garbitu dutunak, eta kakatu dutunak. Orden, hor dago euskaldun goaren, euskaldun goa, soiz polita, espaldi erabiltzen gen, janaitasunago garaietan, asmatu den izbat ez, euskaldun goa. Euskaldun goaren inguruan tabuetariko, indarrik egin dagoen tabuetariko bat hori da. Es? Beldurrarekin, lotzarekin, hauso lotzarekin nastatzen dan naste horren barruan ia idatzi daiteken edo ia lan egin daiteken. Hori da tabuetariko bat. Beste tabu batzuk?
Hori apur bat argituz edo sakonduz edo hortik apur bete helduz. Tabu bat ulertu dizugunetik tabua horregon da antza abertzale eta sale bat joan behar zirela eta bai ba alde daudenen artean hori ukatzea ba txarto ikusita egotea eta bai ba abertzale naiz eta ba eremu espainol sale batean hori bota askero eta zalearen etiketa hartzearen bildurrez, ba, hori ez esate, ez da?
Bueno, lehen bizi, lehen erantzuna da, espainol zale giroa zuk esan duzu, nik ez dut esan, eh? Nik euskaldun giroan jarraitzen dut.
Bai.
Esan dut, espainol zale...
Giro, esan dezagun, independentista edo nazionalista, baina ez euskaltzale batean, euskaltzale bezala agertu ezkero, behar bada, ba, persona horrentzat ere, ba, galga edo kaltea edo susmoa ekartzea. Hori sumatu izan duzuzuk inoiz, ala ez, ala...
Noski bai ez. Bueno, a ber, kasurako, ez dakit ondo dagoen, publikatu baino lehen haue gure solas hau nik atzoi datzikatakoa publikatu baino lehen hau grabatzen ari garen ez nola esan nik aipatzen dut zuta betxo baten zera Xavier Paiak oiartzunen botako bertso bat eta zure galderari erantzunez hau esango dizut. Xabier Paya bertso horretan dinona, izen behar banaiz, euskalduna, abertzalea, edo ez da izan izetako, me desapunto. Ez dut izan gure, ez euskalduna, ez abertzalea, ez antzeko ezer ere. Zeren nien nau, Extremaduretik Euskal Herri lanen etorriko jentearen kontra. Nik ez du sinesten, nik ez du sinesten, Euskal Herria bindala 2000 urtea zizendik, nik ez du sinesten, bueno, ez dakit nola esan. Hori alan izen behar bada, esan ditut parametroiek edo parametro edo hildo horrek bete behar baditut jenteak kontsideratu nazan euskalduna edo jatorra edo abertzale edo delakoa, ez nerekin kontatu. Zenik etorkin guztiek onartzen ditut. Horren kontra duten besteko euskalduna sentituz, horre danak onartzen ditut. Horrek egiten dut onartzen dut. Horren nire aldamenean onartzen ditut. Da nerekin nahi ditut. Da behar ditut. Zan ditut, sektarismoa izen behar badu, abertzale izateko, behin-behineko premisa nien naiz abertzalea. Ten naiz izango ere. Hori argi utzi nahi dut. Eta holako pentsamentu asko dauden artean, ni horrekin inaiz joango. Inaiz hori izango. Orden, lehenko tabuek aipatze bat, hauek diren nik sentitzen ditudan tabuek. Neretzako tabuek ez direnak nik oso erabat argi ditut. Erabat argi ditut. Ez dago zer ikusirik prentza kaskar batek Espainian zehar edo munduan zehar euskaldunetaz edo Euskadi aipatzen dan edo Euskal Herria aipatzen danean dozena erdi etako militanteren ekintzarekin lotzen gaituen dean. Haizu, nik ez dut hori onartuko, behar ez dut onartzen nik nahi dudan esan dezikia ere. Bitxia da nik izan dut hainbat urtez Mexikoko elemento batekin elemento bat gizon mutil gazte batekin, periodista da, abogatu ere bai, eta txateatzen dugu korreo elektroniko zera asko idazten dugu, elkarri idazten dugu, eta oso harreman ona, ara joan ez hirualdiz edo lau, ez da hirualdiz egondaz behintzat, eta hartut nau etzeko bezela beretzean, eta oraintzu edo, bueno, urte pare bat irubit izango dire aipatzen zidan nean, Euskal Herrian bat abeste hiltzen zabiltzat, eta zelan bizi zintezke horrez da. Eta esan zen zu, Omar Jauna, nondik hartu dituzu informazio hauek? Laur teño gio dira, nik usteot aznar zegoela gobernuen, eta, bueno, ondino gauzek errazago egiten ziren, ez da? Linea horretan, hildo horretan, gauzek errazago egiten ziren, oraindik errazago egiten ziren, PP zegoenean, ez da? Eta esan nion, zuk hori irakurri duzun, periodiku berberan irakurri dut, horre narkotrafikoaz, 2000 pertsona hiltzarela bat abestearekin. Ni horra, esan dituzu, Mexiko DF erabano eta porro bat erretzen badute tirokatu dutela edo... Esan nahi dut, asko, erdera esan da, ez da, litros de tinta, torreko, asko idatzi da, asko esan da, asko edatu da, edabidetan Euskal Herriaren prentza kaskarra. Eta horrekin nahastu nahi izan dugu dute bertoko batzuk erabiltzen ditugun iritziak edo esamesak askotan, ez da? Eta ez dala. Nik uste dut gaur egun jente askok taiuz idazten duten hain behente ez dagoela horren alde, eta kostatzen zaiela idazte, argiago edo lasaiago idazten dutela dugula zentzu horretan, eta ala izen behar dugula uste dut. Ala izen behar duela. Tabu horrek utziz. Horre dira alde bateko tabuak, beste batzuk ere badaude.
Esate baterako?
Esate baterako, nigo hain lebi diru. Hain lebi diru soeren manifestu, Euskara Aldeko manifestu egin zuenean, enekian zer pentsatu ere, ez da, nidut, de hecho ez dute, posu asko aurre egin ez da, ez dute asko, arekari mine egin zidan, mine eta esan ezen, zer ari xarete esaten, ez da, ez dute zer ere egin, nik askotan esaten dut, ni Nik kasu baterako Donostin biziko banitza askotan esan dut Odon Elortzari boto emongo niokelako alkate izan deien eta berarekin ba Etxezarreta eta Deniz Isaso eta olako soeko peto da gente hori ba euskalduna direlako Estezer hor egon ditzaten eta bai oro har hartute osea Patxi López bat asko doin euskarari hasiko da euskararen zera eredu moten horretire beste eta batzu eta nire joder soaren kontra zauz ba ez kontra nau inoren kontra behaz da zuzan horren alde idazteko ere ni mandi festuri kriston palo bat eman dion olako artikulu luzo bat edizke eta nire lagunak urbileko lagunak azarre egon ziren zelan idatzen ke hori ba sentitzen dudalako sentitzen dudalako beste alde bat edik idazten dudanean ba beste lagun asko edo ingiruko asko esango zan idatzen ke hori ba ni sentitzen dudalako bezke nik idatzi dut eske zuk idatziko basen duke zure hitzak izango dute bezke nire hitzak dire hauek nire hitzak dire eta nire eritxia da nire aburua da eta orden zuzena da hosties niretzako
lehen nahi patuzu gainera batzutan ez diozula gehiegi erreparatzen noraino gomina ingo duen zuk idatzitako horrek benetan zuk horretan sinisten baduzu
minan dirik nuke egin nahi Mina, zer da, mina. Oin, iritxian kontra, beste baten iritxian kontra idaztea, mina egitea da. Aizu, eta orduan zukitze egiten duzun bako txan, ni guztur espanago zer egin behar dut. Osea, mina horregatik, mina itzara bile dut. Baina, Siria, bai, Siria sartzea gustatzen. Zait, Siria sartzea gustatzen, bez, Siri gratuitoa. Siria sentitzen dudalako edo sinisten dudalako esaten dudana.
Barrutik aterateko be. Josu Torregaz gabiz berbaz, eta gu gaur pelotari buruz berba egiten atorri gara, ordu erdi joan txaku.
Ta pentsau.
Baina, kantu txu bat entzuku du jarraia, baina lehenago galdera txu bat botako txugu, ba, berba indako, ba, nola bait, hau, zati hau itxiteko. Pizti politikoa zarela esan duzu lehen, eta gutxi gora bera, ba, pentsatzeko eta adierazteko askatasuna noraino maite duzun ba, jasotzen ari gara eta galdera zurlango pizti politiko batek ze toki dauka gure panorama politiko honetan izan dut hain aske izan nahi duen horrek tokia dauka egitura politikoetan edo ez da izaten oso gogoko taldeetan ze askotan taldeak ba iritsi bat ateratzen du nonbaitetik eta haren alde egin behar du multzoak, ez da?
Esan dut 15 urtetik ona naizela pizti politikoa eta ez dago lotzarik izateko 60 urte ditu dela ganean eta ez naiz behin ere partidu batetako militante izan. Ez dut behin ere partidu bateko kuotari pagatu. Ez dut behin ere partidu beten doktrinari jarraitu. Eta bai hurbilan izan ditut, eta bai sinestu diot askori, eta beha bandaso gitxi eman ditut. Bandaso gitxi eman ditut. Hori argitxi nahi nuke. Nere hildoti joan dire, eta hori mundu guztiak esango da, imaginatzen dut, Aznarre pera bero izango da, imaginatzen dut. Ni nere bidea jarraitu dut, eta albora joan zaren zu esarete. Ez dut hori izan da, ez gutxe horik ere. Ni gaur ere ba 70garreneko hamarkadan edo 60ko hamarkadan esango nuke ba ikasi genuen edo irakurri genuen marxismoaren inguruen munduko romantizismorik kaskarrenean bada ere sinistu egiten dut. Ez agian marxismo sakona da baina marxismoaren doktrina orokorra ni jarretzen dut oin 40 urte bezala. Horrez esan gure doen esela mogitu hori izango da bia orduen sinistu bat nuen edo gero sinisten badot ba bueno nik hori defenditzen dut horretan sinisten dut esan nahi dut horretan sinisten dut eta sinistuko dut eta romantiko bat izango naz bia eski munduaren beste gauzetan bera romantiko xamarra naz eta horretan segatik ez.
Horra, Josu Torre, bere izaera eta bere hildoa. Katutxe bat entzungo dugu, da jarraian, ba, pelota kirolari helduko diogu, ba, gai hartuta oso gogoko duelako gure Josuk. Yep. Kepa eta Roberto izan ditugu vinilo batetik ateratakoak, Bizkaiko trikitilariak du izena diskak. Gurekin Josu Torreko Morkakoa dozuz, Kepa eta Roberto.
Bai, eta laguna ganera. Hainek, nik viniloak zeden egere bila, nik zeden jafundidu inxiela bila, ez badode bai.
Eta lehen esan bezala, ba, Josu Gaz, gaur asmoa, pelota, kirola gai hartzea, eta horren inguruan, ba, azken urteetan... mundu horrek izandako ba garapenari buruz bere iritzia eskatu nahi diogu. Dezente aldatu da telebista eta enpresa berriek sartu zirenetik duela 15 bat urte eta da zuk esan nahi duzun moduen onerako eta txarrerako, ezta?
Bai, dana den azaldu nahi nuke zergatik nago ni pelota munduan. Eta zergatik neurri hortaraino. Pelota munduan nago ba bueno, nik 18 urte dire, 1991an El Mundo periódico eta zanen Bilbora. Bueno, aurretik ere bai, ni aurretik goratzen dut, oindala, ba, 10 urte, 17 edo, 37, 38an gara, esango tegin, eta deia, eta sortu zirenean, ba. Bueno, ilusioan eukan, ba, periodismoa, ba, enun periodista karrera egin, bia, bai, sozial arloko zerak deustun, eta hori, bueno, ilusioa, idaztea zen ilusioa, idaztea gustatu izan zait beti, eta hau periodiko eto zanen, eta hori, tartean lagun bat, eta hori, ba, nere bizitzako helburuetako edo ilusioetako bat betetzeko, ba, asmo etorrez etzaidan, izan zan, idazteaz bizitzea. Gauzatea idazteaz bizitzea. Eta eman ziaten hori, eta zegoen tokia zen, tokitariko bat zen edo tokia zen pelotas idaztea. Kasualitatez, aurreko urtean Kubako mundiala izan zen, han egonan nintzen, gaztetan pelotak eginan nintzen, arek eta, bueno, soldaduzka joan arte, edo alizinen tarte, ma, pelota barnetik esagutzu gaukere, izan nuen ezta profesionala behinaz izizien, eta arlo hori hartu nuen. Hartu nuen arlo hori, ba, Madriletik zetorren egunkari batetan, imaginatzen zuen jenteak, edo imaginatzen genuen denok, ba, lan astean zuta betxutataratzeko kontu esala, bea, bueno, buru belarre sartu nintzen historia horretan, eta ez bakarrik, periodik nidazten, hasi nintzen federazioarekin, ba, Euskal Federazioari laguntzen, haurekin batera lanak egiten, eta nola bait, ba, ba...
Barkatu,
ba.
Ze egunkari, esan duzun Madriletik...
El mundo,
pelotari buruz.
Ba, daro eta maikan. Eta mundu guztiak, bueno, astean zutabetxuet edo bidingo zen, bueno, astean zutabetxuet edo bitxerik, bandere empeinoarekin edo, nire gogoarekin edo, hain sartu nintzen mundu hortan, ba, ba, ia, egunean horri bat ataratzeko bestera itxik gina, ba, denporak itxiken. Eta beste arlo, alor batzunan, izan du naizen moduan, pelotan ere gauze bere egin nuen, enintzan kapaz, enintzan gai, egunkari hortako lana betetzeaz bakarrik. Orduan sartu nintzen, ba, federazioko zereginetan, ean nintzen zan liga bat egiteko antolaketan laguntzen, eta bueno, eta bar luze bat. Eta hor, izan duen, beti izan da, arazoa edo eztabaida zerratetan lehenengo arraultza edo oloa, ez da. Horre, prentzak, ez nik bakarri noski, prentzak edo edabide guztiek, hor larogeta amar, amaika, amabi hortan, badaude, zenbaki batzuk ere badaude, larogeta amarretik, larogeta amairura, edabideak dedikazioten pelotari bost aldiz gehiago. Edabide guztiek, telebista irratik eta prentza idatziak. Oen, astake bat, hor, izen zen, prentza, edabideak hasi ziren pelota aipatzen eta nik uste dut tokitik ataratzen ere bai. Kontestu horren barruan, hortxe berton, garai beretzuetan, urte beretzuetan, ba, eman zen pelotak izen duen inflexio punto edo inflexio gune garrantzitsua eta esan...
Zeparkatu, zer dala eta hori boskoiztea esan duzu, ez? Bai. Odur arte ematen zaion tokia...
Bostaldiz gehiago
eta esan, bai. Alako bost, hasi zitzen, ematen iru laurte.
Iru laurteetan, bai, duztute, laro eta marreti, laro eta mal laure edo. Hor Euskal Federazioko sekretariak atara esan horako estudio bat egin zuen eta... Zer gaitik, bueno, hor dago satibet izen zen, tarte horretan, garai hoietan, kasueterako, zen zen, ba, bueno, asegartzeren zorrera. Asegarze izenak, bueno, mundu guztiek ezagutzen dut, gehienak, pelotaren mundukoa bintzat ondo ezagutzen dute dobia. Izenak bakarrik gutxi bat dio ere. Asegar izenagaz hasi zen enpresa bat, izen zen pelotarien emisio eskubideak edo irudi eskubideak babesten zuen enpresa bat. Bueno, ordura arte hori pelota munduan zer zen ere inok apena zekien. Bai futbolean, bai beste deporte hondietan bai bia. Horreke hori zen bat. Bai horrek esan nahi zuena hainbat aratago doa. Ze horrekin ziurtatzen zan pelotarieri sueldu bat ematea. Pelotariek gizarte segurantza sartzea, guzurre, sekulez diek gizarte segurantza sartu bia, bueno, ematen zuen altzela. Gero azpilea da hartze zen beste lege batzuk, eta lege horiek ezuten usten, bueno, dana den. Asegartzea hau agertzeaz, eta asegartzeren gainetik, haurek entzun nahi ez badute ere, ETB-ren apustua hundibetegaz, ETB-ek sortu zen diru mordo bat historia horretan, ba pelotea erabat aldatu zen. Pelotea erabat aldatu zen, dinot, ba, kasueterako Eibarko frontoira joan pelotari figurarik onenak eta frontoitik urten eta ba, 20.000 duro ordukoak 1.000 pestako bravo boltzikoan sartut etzera joaterik ba ameko gu erein itzegiten gauden emetik 1 metrora enauko ofizine batera etorri ba, xesango dutzu ba, patxi eugi bet edo Ruben Beloki bet eta bost urterako kontratu bat ba urtean estesen bet milioi ere basteko. Hori berria zen. Horek irauli zuen pelota. Irauli zuen onerako noski. Irauli zuen ba duintasun handi bete baten ziolako pelotariri danari espadire bintzat, bai figurari jori. Eta balio izan zuen ganera ez, era, pelota ba mundu guztira iristeko. Alegia, lehen pelota ikusteko frontoira joan behar zan. Frontoira joaten zana esan desagun bizioso bat zen ganera. Segegina diru jokatzera joaten zin eta bar. Oin pelota guretzera, gure saloira, telebistera llegada. Eta mundu guztiek pelota ikusten zuen, eta pelotea erabat zabaldu zan, erabat edatu zan ba, Euskal Herri guztien, Euskal Herri tikapora neurri bete, batez ere Euskal Herri guztien. Esan dezagonte, gero aurrera bere komentatuko dugu, kasunetan pelota ipatzen dugunean, esku pelota ipatzen dugula. Beste batzun kalterako noski. Horrek ikarri zuen, ba, gazteen artean ere, afesioa gehitzea. Ez dago argi, ez dago argi, lehengo, horre esatea doz, arrobi eta esaten daba. Lehengo herrietan edo, lehengo arrobi eta tik ateratzen zen, pelotaria, herri txiki eta tik etoran alegia. Zeren, badago, estadistika batzuk daude, garai hortaraino, buruzburuko txapeldun bat pizkat lehenago, bat ere espazegoen Nafarroan, arrezkerotan Nafarrak izan direla. Horren hori aztertzerakoan agertzen da pelotaren klubak edo herritan egitezan lana edo benetako arrobi, arrobi landuetatik hasi zirela pelotarik etortzen, eta ez lehen bezala espontaneoki edo berez-berez etortzen zirenak. Hor, aldaketa bat egon
zen. Eta pelota eskolak eta herrietan eta indartzu Nafarroan.
Nafarroan izan dira azken berrogei urteetan.
Ondo antolatutakoak eta, bai, eta bultzada ondia eman da. Ba.
Hani, gaur berton egon daiz, ni belokirekin. Beloki egon da, ba, bueno, mungian jokatu behar du datorren igandean eta berarekin egon daiz. Eta gogoratzen dut ari lehen elkarrezketa egin nion nian, oindela urte mordoa. Ez da, ba, ba, lehen txapela lortu zuen nian, edo profesional mailara pasasanen edo. Arek esaten zidan, ba, sortzi urterako gimnasia egin ikizi zuela. Hamar urterako eskubalo ere eta ez dizimete, de, kiroletara egin zuela, eta hamabi urtekin pelote aukeratu zuela, eta arrezkero azte donen beste entrenamintu egin zuela. Nik botan duen hori urte batzuk aurrera aurrera okasoterako nire garaietara, eta nik esan, nik behin ere ez dut entrenatu monitor batekin edo irakasle batekin. Hori bai, esan teknikoak etorri dira, eta bueno, beste modu betera. Bia batez ere aldaketa izen da, izen zan garai hartan, eta ama, bi, ama, iru, ama laben, telebista izen zan. Telebista pelota daro etze guztietara erateak esan nahi du publizitatea sartzen dela tartean, publizitateak diru ezi urtatzen du urte oro edo aste oro besterik ez bada, diru ezi urtatzen badu telebista kateak interesatzen dire, eta kate horrek ekarri du, ba, beste dimentsio bartzera, ez da? Beste dimentsio, naiz da uste izan arren, beste uste bat izan arren frontoietara lehen baino jente gutxiago duen, duan. Ze, eta festival gutxiago egiten diren. Jenteak telebistan ikusten duenen, jo, zenbat festival, zenbat partidu jokatzen dire. Bueno, baino tamar urte baino, edo baino hogeta bost urte baino, erdiek ere dire jokatzen. Esan nahi dut, orduen jokatzen zuten, bone, ba, zera, ba, Bergara edo Maiz, edo orte zine, ba, zera, mordo bat, igual, dozena bat, edo hogei pelotari baino gehiago, urtean, egun de hogei partidatik gora jokatzen zituztenak. Gaur, aurten, Iesko bilen bibi eta sortzean, titinek egin partidu jokatu ditu, eta, buf, titinek, berak, ebeste inokez. Eta orden, ez demaino asko pelota gitxio jokatzen da, asko partidu gitxia egiten dire, bia pelota mundu guztira llegatzen da.
Eta gitxi batzuk inoiz baino gehiago irabazten da.
Noski, noski.
Eta hor maila horretatik gertu daudenek ere, lehen baino, nabarmen gehiago.
Bai, bueno, a ber, figura izen eskero, figura, beti gonda bat, beti gonda Maradona bat, edo, Cruyff bat, edo, edo retegi bat, edo. Orduan, ez da berria figurak ere bastea. Gente gutxitaki, atano irugarrenak, urtean zehar, beste primera baten beste erabasten zuela. Eta gente gutxitaki, atano irugarrenak, urtean bost edo sei partida bakarri jokatzen zituela. Atano irugarrenak jokatzen zuen garaian, partidu bakotxarekin, ez ze txiki bat erosteko beste diru erabasten zuen. Pentsau, barresan ez, bosei partidu jokatuta, beste guztiak, egun partidu jokatuta beste diru erabasten zuela. Beti zekan eskuko mine edo potroetako mine, bi etzuen jokatzen, eta jokatzen zuena, kobratzen zuen, ba beste diru erabasten baino, askor gehiago, noski. Oren, beti izan dire, figura batzuk, ez? Gero, ba, gero eragon dire, ba, panderitu doi hon, eta... Gauze, berezitxu batzuk. Baina, zuk esan bezala, bigarren mailako figurak, edo ez, lehenengo mailako figurak, bihaz bat edo, bihaz bakarrik, talde txubatek, ba, dirue, duintasunez, duinki erabazten ari diziren, gara hortatik horra, lehen baino gehiago, lehen baino jente gehiago.
Telebistek diru asko sartzen da, beraz?
Eta, noski.
Eta errentagarri zaie telebistei, bai?
Lehenen gurteatan esetzeraten zuten, horre, ba, ie 2000 arte, ie ma sortzira arte, larota ma sortzira arte, edo, bentzata segazteko esaten zuten diru egatzen ari zirela. Baina jakina da horra ma sortzi, demeretzi izango zan, ETV-ek, ba, orduko 600.000 peseta sartu, eta Aspe enpresa barri inzuen, beste modu betera uste bada ere, edo beste jenteak, beste izen batzuk ematen bat dizkio ere, ETV-ek egin zuen enpresa hori, esan dut, enpresa hori esen desistiduarek, eta maiganean ETV-ek emine arte 600.000, eta handikara jarri zuten, ez da? Hine, holako, neurriz kanpoko kontratu kaskar batzuk egin pelotari batzuri, hori bideo bat esan da, baina hortik hasi zen, eta orduen besteak ere, injerki egin zuen, eta besteak ere rentabla egin hasi zen. Bitxia da kasuleterako hori dana ETV-ek hori dana egin zuenean, oraindik ETV-ek egin zuen enpresa hortako pelotari guztiek, ba, telebista eskubideak edo horrek, irudi eskubideak edo horrek guztiek, asegartzaren eskuan zeudela. Horrek, horreik funtzionatu dute bi enpresak, batak, asko interesatzen zaio lako ETV-eri, asko interesatzen zaio pelota asko emoten da ETV-en, eta oso merkea da, pelota partidu bet, omen da, nik ez dakit, telebista programaten kostuak, galdetu ez dut, bueno, ez dakizkit zein diren, baina bai esen dute pelota partidu batek, ba, merkea ateratzen zaiela, eta rakasta duela, jente asko kentzuten duela. Ikusgarria da, eta, bueno, zuek ere ni bezera entzungo zenduen, edirakurriko zenduen, alako partidu importantetan, jodezagun finaletan eta holan, ze ratio edo ze jente daukan ETV-ek partidu horretan, bihaz da hori bakarrik, edo zein ostiral gauetan, kristo ikus entzulegoa dauko, eta igande arratzaletan denean, ba, gehiago, esan dut, rentablea da gaur, omen da gaur pelota, eta merkea, inbertsio gutxirekin. Inbertsio gutxirekin, ba, ikusen zuri asko daukolako batez ere.
Beraz, nahiko telebistaren bidetik dauka arrakasta pelota gaur egun, partidu gutxiago jokatzen dira, diru gehiago ere bastante pelotariek. Ze egoera dugu herrietan, herri mailan, auzoetan, Bilboaten, herri arteko txapelketak dago urtero, Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Nafarroakoa, Iparraldean ere egiten ez dakite.
Bueno, herri arteko txapelketak Gipuzkoan daukate.
Segura, bai.
Gipuzkoan daukate, arrakasta eta finalea eta finala.
Baina hori horren evoluzio nolako izan da. Besteak goraka egin du, baina herri artean ze itxura dauka pelotak eta ze bizi dauka. Obera egin du edo gutxi.
Ez duela eragin zuzenik esango nuke. Eragin zuzenik ez duela. Eta isatekotan kontrakoa. Ez dio, kasum aldea eskoin. Lehen herriarteko txapelketa eta honek, bueno, batez ere, Gipuzkoan du garrantzi, ez da, Bizkaian herriarteko txapelketa finale arte inoren entera ez den jokatzen handi gire. Aure gerri baino ez da herrietan ba dozen erdi.
Eta duela 30 urte esateteko horrela san, baita ere.
Ba antzean. Uh-huh. Horrek gutxi eltsi aldatu du horrek. Horre estu izan. Horre dagoen zera bakarra da, ia nor da, nor ateratzen da, nor destakatzen da, kuadrillo horretan profesionaletara pasatzeko. Uh-huh. Eta besterik ez. Eta herrietan, lehen herriek eta herrie zeuden kasueterako, ba, Lezaman edo Abadiñon eskupilotan eginde. Markinen edo Gerniken zestapuntan eginde. Hori ere ez dugu esan, eta lehen esan dudan da, hori inflexio gunde hori, inflexio puntu hori monsanean eskuaren alde, beste modalitate guztiek hor geratu ziren, Geratu ez, honek eraman zuen, honek jaten zuen indarra bestea galtzen ari ziela. Eta ala daude, esagon neko pobre daude, bai pala eta bai xistera eta bai remonteak bere hildoa dauko bia. Bueno, esan dituena da, eskupilotas ari gara la oinarte.
Bai.
Eskupilotas badiru di ez da ala beste modalitaterik. Eta astu egiten zaigu askotan kasu baterako, bitxia da, Euskal Herriera, gehiago esangot, Espainera, irotamar eta laroiko amarkadetan dolarretan dibiserik egin ekarduen aktivitatea sexta punta izan da. Dato bitxi bat da, behor dago. Eta bi aktibide jartzea gaitik urte horietan, ba, irotamarretik, laroetamarrera kasueterako, dibizan erdi baino gehiago sexta puntak eta Marina Mercanteko ofiziala ekarduela Euskal Herriera. Dire, a ber, zenbaki globaletan, esango, numero orokorrak hartute, ez da beste mundukurik izango. Bia barriro esango, Euskal Herriko dibisa guztiek, dibisak egitak, pelotera ikarretu ez dela. Zesta puntakoak? Zeskukoak ez dira metik atera. Eta dibisa dinonean da, kantide ditu ez.
Eta gaur egune, zera, zestaren egoeraneko kaskarra.
Zestaren egoera, gaur Miamiko figura batek Markinako albainil bate baino gitxero hasten du.
Horrek asko, dana esaten du.
Horrek asko dio. Ez dute, ba. A ber, nik Orentzu ez aurreko udan, bos, seis, aspile bete, handik zei, Brisporretik, ez dut, handik etorzen pelotari bet, eta jokatzen zen $1,000 hilean sueldue, eta gero boleto esaten diona, gero handen beste kiniela erabazi eskero edo, beste hainbeste, eta ondo ibili eskero, beste hainbeste ere bai. Alegia, $3,000. Alegia, €2,000+. Etzeko alkilerra bakarrik €1,000 pagatzen zuten pelotari bako txak, 6-7 pelotari bizitzen ze barruen, kontaidak, 6-dekin datorrena. Hori ere bukatu zen, han 1988ko greba famatu, Ijapako greba famatu esaten zioten, Ijapa esen zen sindikatu injerrazkoen zuena. Greba hartatik ona, ez da deus, ez da bizitzeko beste, ez da irabazten Ameriketan, beste tokietan gutxio. Horrek ja dena izgutxitzen esaterakoan, horregatik pelotari askok eta horregatik mundu hura bizitzen jente askok esaten dute greba hura esutela pelotariekin. Empresaria baizik. Empresaria baizik, ze, bueno, oso, ulertzen da ganera, ez da? Ulertzen da, kakotxartean ulertzen da. Ana postuti bizitzen pelotariek. Eta enpresak ere bai noski. Eta enpresak konturatzen hasi ziren, ba... galgoak merkeagoa zirela pelotari baino. Eta
reivindikazio
gutxiago erekin eta merkeagoa gateratzen zizkila. Eta galgoak eta kasinoak eta inguru ekipini eta izu, pelota hor geratu zen. Bai.
Tira, Josu, oso gustura gabe berbaz, bai, orduak ere jo dau berea, eta da, utzi beharko dugu gaurkoz, eta sarrean esan dugu moduan, baitaunak, erantzunak eta aurrekoetarako aitak gehiago geratu jakuz buruan, ba, desente. Eskerrak eba behar dizkizugu gaur Bilbo Hiria Irratira etortzearen, eta urrengo baterako ere, ba, atea zabalik. Eskerrik asko.
Hala, eri, berdin, eskerrik asko eri.
Eskerrak baita ere entzule izan zareten guztiei, datorren astean ere, ba, hemen izango gaituzue Bilbo Hiria Irratian, 96 FM-ean, dakizuenez interneten ere entzungai izaten dituzue elkarrizketa hauek, eta han Bilbo Hiria berbaz bilatu eskero aurkituko dituzue, eta datorren astean arte. Eskerrak noski Loni, bera izan dalako, ba, teknika mailan laguntzaile eta gidari, eta neure izenean, ba, gur datorren astea arte, ele erortzen etxe izan duzue galderak egiten. Agur.